në valët të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Megazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Qeveria e Kosovës dhe kompania Bechtel-Enka kanë nënshkruar marrëveshjen për ndërtimin e autostradës Morin-Merdare. Fitore e LDK-s në një stok, por jo mjaftueshme për të shmangur balotazhin. Mysafiri këtij edicioni është generali Wesley Clark për intervenimin e vitit 99 ai posti rashtot.
What was done in 1999?
Ajo që bëm në vitin 1999 synonte evitimin e një pastrimi tjetër etnik nga ana e Serbisë dhe rjedhimisht intervenimi ishte kauzë drejt, thot generali Clark. Por këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, qeveria Kosovës ka nënshkruar sot marrëveshjen me konsorciumin amerikano-turk Bechtel-Enka për ndërtimin e autostradës Morin-Merdar. Ky projekt u tha se do të ka vlerën deri 700 milion euro. Mjetet për realizimin, sipas kryeministrit Thaçi, do të sigurohen nga buxheti i Kosovës, donatorët dhe eventualisht nga kredit. Raporti i Ziad Ingashit.
Qeveria e Kosovës ka nënshkruar sot kontratën me konsorciumin amerikano-turk Bechtel-Enka për realizimin e projektit të autostradës Morin-Merdar. Për realizimin e këtij projekti u tha se do të nevojiten rreth 700 milion euro. Në emër të qeverisë ka nënshkruar ministri i transportit dhe post telekomunikacionit Fatmir Limaj, kurse në emër të konsorciumit Bechtel-Enka Michael Adams dhe Sinan Tara. Në ceremoninë e nënshkrimit kanë marrë pjesë edhe kryeministri Hashim Thaçi dhe ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe Turqisë. Kryeministri Hashim Thaçi e cilësoi këtë si një moment historik të realizimit të ëndrrës së Kosovës.
Ky është një moment historik për shtetin tonë, pra po realizohet ëndra e qytetarëve të Kosovës, është projekti më i madh në historinë e detanishme të vendit tonë. Ky projekt i ndërtimit të autostradës Vërmic-Prizren-Prishtinë-Merdar i ndihmon qytetarët duke u krijuar mundësi të reja televizjes së lirë e integron shtetin e Kosovës fuqishëm në rajon.
Realizimi i këtij projekti është përshëndetur edhe nga ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Ai tha se pajtohej me bashkëfolës të tjerë se nënshkrimi i marrëveshjes për projektin e kësaj autostrade paraqet moment historik për Kosovën që i hap dyert asaj drejt zhvillimit ekonomik. Ky projekt do të shpije Kosovën më afër tregjeve botërore dhe në rend të parë më afër detit, ka thënë Dell, duke shpresuar se në të ardhmen lidhja rrugore do të shtrihet edhe tej kufirit me fqinjen verior serbin.
It's also important as a symbol, I think, of the growing strength and capacity of the independent nation of Kosovo.
Mendoj po ashtu se është i rëndësishëm si një simbol i rritjes forcimit dhe shtimit të kapacitetit të shtetit të pavarur të Kosovës, ka thënë ambasadori Christopher Dell. Ndërkaq në emër të konsorciumit Bechtel, Michael Adams tha se Bechtel dhe partneri i saj Enka kanë përvojë të madhe në realizimin e projekteve të ngjashme në vende të ndryshme të Evropës.
We look forward to working with the government on this important project for the development of Kosovo and for the development of the economy of Kosovo.
Presim me padurim të bashkëpunojmë me qeverinë në zbatimin e këtij projekti të rëndësishëm për zhvillimin e Kosovës dhe ekonomisë së saj, ka thënë Michael Adams. Mjetet për realizimin e këtij projekti, që llogariten deri në 700 milion euro sipas kryeministit Hashim Thaçi, do të sigurohen nga buxheti i Kosovës, donatorët dhe në rast nevoje edhe nga marrja kredive. Thaçi tha po ashtu se shumë shpejt do të pasojë edhe koncesionimi i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, privatizimi i PTK-s dhe ndërtimi i termocentralit Kosova e Re. Realizimi i këtyre projekteve sipas kryeministit Thaçi janë prioritetet e qeverisë së Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Istogut. Fituesi i këtyre zgjedhjeve është kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Haki Rugova, por në bazë të rezultateve preliminare ai ende nuk ka arritur përqindjen e duhur për të ikur raundit të dytë të zgjedhjeve. Kronike Bekim Bislimit.
Florian Dushi, kryesues i përkohshëm i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka thënë se në 55 vendvotime të hapura në Istog, numri i nënshkrimeve në listën përfundimtare të votuesve është 14815, ndërkaq që në kutitë e votimit kanë qenë 14793 fletë votime të rregullta.
Këto rezultate preliminare Lidhet Demokratike e Kosovës, kandidati Hakir Ugova, ka marrë gjithsej 7338 vota, ose 29.7%. Partia Demokratike e Kosovës, kandidati Shasivar Hajiaj, ka marrë 3189 vota, ose 21.6%. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kandidati Muhamet Shatri, ka marrë gjithsej 3178 vota, ose 21.5%.
Dushi po ashtu ka shtuar se kandidati Lidhjes Demokratike të Dardanis, Rifat Osmanaj, ka marrë 576 vota, ose 3.9%, ndërkaq kandidati Aleancës Kosova e Re, Ismet Mulaj, ka marrë 483 vota, ose 3.3% të votave të përgjithshme. Ndryshe, pavarësisht se kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës, si pas rezultateve preliminare, ka marrë përqindjen më të lartë të votave, tash për tash, ai nuk e ka kaluar pragun me të cilin do të ikte raundit të dytë të zgjedhjeve. Dushi ka bërë të ditur se ende nuk janë evidencuar rezultatet nga votimi me kusht, ndërkaq numri i flet votimeve me kusht është 213.
Po nëse kemi parasysh do të numri në votave me kusht që është 213 dhe një numër që është bukur i vogël i votave që ka dalë për mes postës, dhe kemi parasysh faktin se këto janë vetëm rezultatet preliminare, do të të mundësit me ndryshu ekzistojnë, por nuk e dim se në qëfar mase do të ndryshojnë këto rezultate. Vetëm pas rezultateve për përmëndritarën e do të dim se atë do të kemi balotaje.
Në anën tjetër, dy prej kandidatëve për kryetar të komunës e Istogut, të cilët sipas rezultateve preliminare kanë fituar më së shumti vota, kanë thënë se rezultatet nga KQZ-ja janë të pranueshme për ta dhe se kanë parasysh edhe mundësinë e balotazhit. Hakir Ugova nga Lidhja Demokratike e Kosovës thekson:
unë besoj edhe me bindje të kam besim në KQZ-n edhe në komisionin komunal zgjedhor, edhe në komisionerët që kanë bënë numërimin aty. Unë besoj që numërimi ka qenë korrekt dhe rezultatet që do dalin nga KQZ-ja për mund të të pranueshme, me që dhe të presim edhe numërimin e këtyre votave në kusht, mund të ndryshojnë rezultatin eventualisht në favor.
Ndërkaq, kandidati nga Partia Demokratike e Kosovës, Shasivar Hajiaj, e ka uruar kundër kandidatin e tij Rugova për rezultatin e arritur.
Ka ndodhur ajo çfarë ka ndodhur, ne si parti politike pranojmë rezultatin zgjedhor, ne urojmë fitoren kundër kandidatit që vjen nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne besojmë që balotazhi do të vazhdojë, do të hyjmë në garë për rundën e dytë dhe shpresojmë që do të kemi rezultat më pozitiv.
Sidoqoftë, të drejtën për të votuar në komunën e Istogut e kanë pasur 39307 votues, ndërkaq që në votime kanë dalë 38.20% e tyre, pjesëmarrje kjo për të cilën kanë shfaqur pak në sin shumica e kandidatëve që kanë garuar për kryetar të Istogut. Ndryshe, zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Istogut janë zhvilluar pasi që ish kryetari kësaj komune Fadil Ferati ndërroi jetë më 30 janar të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mysafiri këtij edicioni është generali Wesley Clark, njeriu që i priu intervenimit ushtarak të NATO-s ndaj saqeve serbe në vitin 1999. Generali Clark thotë se intervenimi i vitit 99 ishte kauzë drejt. Intervistën me generalin Clark e ka zhvilluar korespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Nikola Krastev. Operacioni ushtarak i NATO-s në vitin 1999 ishte ndërmarrë në bazë të parimeve humanitare për të shpëtuar një grup etnik nga kërcënimi i zhdukjes. Por ky operacion ishte kritikuar më shumë se ato të tjerat. Si e shpjegoni këtë?
Well, in 1999 action was taken.
Aksioni në vitin 1999 ishte ndërmarrë për shkak se ne mund të shihnim fillimin e përsëritjes së modelit të pastrimit etnik në Ballkan. Prandaj ishte kjo çështje që nxiti NATO-n të veprojë. Nuk është se ky ishte vetëm aksion humanitar. Ky ishte një aksion për parandalimin e katastrofës humanitare që po zhvillohej para neve.
Kosova sot është një vend që ballafaqohet me korrupsion, me varfëri, krim të organizuar, trafikim të drogës, tensione etnike. Nisur nga kjo, a mendoni se aksioni vitit 99 ishte i arsyeshëm?
What was done in 1999?
Ajo që është bërë në vitin 1999 është ndërmarrë për të parandaluar një rundë të pastrimit etnik nga Serbia, që do ta ndiste Ballkanin dhe do të shkaktonte dështim në misionet në Bosnjë dhe në Maqedoni. Prandaj unë fuqishëm mbështes operacionin nga kjo perspektive 11 vjeçare e shikimit prapa dhe them po, e bëm atë që ishte drejt ato ditë.
A është në rregull të vlerësohet se antarësimi në institucionet evropiane është ilaç për stabilitet?
Për aq kohë sa Kroacia, Hungaria, Rumania, Shqipëria janë atje, duket si logjike që ne do të shpresojmë se një ditë edhe Serbia mund të bashkohet. Shpresojmë se edhe Bosnia një ditë mund të bashkohet. Por kjo mbështetet në punën e liderëve politik në këto vende dhe në punën e popullit në këto vende për ta krijuar udhëheqjen politike dhe institucionet politike në mënyrë që çojnë në kah idealet e larta të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Kjo punë po vazhdon.
Në atë kohë, në vitin 99, ishte raportuar refuzimi i generalit britanik Mike Jackson për të zbatuar urdhrin tuaj për ndaljen e trupave ruse në rrugën e tyre për në aeroportin e Prishtinës më 12 qershor si një rast i mos respektimit të urdhrit gjatë luftës. Çka ka ndodhur me atë rast?
Asnjëherë nuk ka pasur mos respektim të hierarkisë. Ai kishte qëndrim tjetër nga unë. Jackson e kishte mbështetjen e autoriteteve të tij kombëtare dhe ata intervenuan te autoritetet e mia kombëtare. Kështu funksionon NATO-ja.
Lideri serb i Bosnjës Milorad Dodik nuk ishte ndihmës i Radovan Karadžićit gjatë luftrave të viteve të 90-ta, por ai e pranoi idenë e tij të ekskluzivitetit serb. Ai tash po kërcënohet me destabilizimin e Bosnjës dhe me secesion. A mund të ndryshohet situata duke e krijuar mundësinë për çasje më të shpejtë të këtij vendi në NATO?
Well, I don't think that bringing Bosnia into NATO will change.
Nuk mendoj se duke sjell Bosnjën në NATO do të ndryshoj dinamika e brendshme në Bosnjë dhe mendoj se populli i atjeshëm duhet ta kuptojë se e kaluara është e kaluar dhe se duhet të ballafaqohemi me të ardhmen. Bosnjë është një territor shumë i vogël në hartën e Evropës dhe që populli atje të ketë një shpresë ekonomike dhe rast për fëmijët e tyre për të pasur një lloj të ardhme që e kanë të gjithë të rinjt në Evropë duhet të lëvizë përpara.
Intervistën me generalin Wesley Clark mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Pason në buletin i lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Tiranë, vendimi për liberalizimin e vizave për Shqipërinë pritet të bëhet publik në takimin e Sarajevës që fillon më 2 qershor. Deklarata e ministrit të jashtëm të Italisë Franco Frattini u bë gjatë një konference të përbashkët shtypi me homologun e tij shqiptar Ilir Meta. Ministrat e jashtëm të BE-s mund të marrin vendimin zyrtar për të mundësuar lëvizjen e lirë qytetarëve të Shqipërisë dhe të Bosnjës pa pasur nevojë për viza në vjeshtë, tha Frattini. Ky fundet shprehu mbështetjen e Italisë që Shqipëria të marrë deri në fund të këtij viti edhe statusin e vendit kandidat për anëtar në Bashkimin Evropian. Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka vizituar kontingentin polak që shërben brenda KFOR-it. Sediu i shpreh ngushëllimet ushtarëve polak dhe u nënshkrua në librin e ZIS. Presidenti i Kosovës falenderoi trupat polake për kontributin e dhënë dhe u shprehu mirënjohjen dhe solidaritetin e popullit Kosovës në këto kohë të vështira. Varshavë, mediat raportojnë se presidenti polak që humbi jetën nga rrëzimi i aeroplanit do të varroset të shtunën e ardhshme. Bashkëshortja e tij Maria është identifikuar para ditën e sotme. Presidenti polak dhe bashkëshortja e tij ishin në mesin e 96 personave që humbën jetën nga rrëzimi i aeroplanit në Smolensk të Rusisë. Ministri i jashtëm polak Radoslav Sikorski citohet nga mediat duke thënë se presidenti rus Dmitri Medvedev do të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit. Hetuesit rus besojnë se gabimi i pilotit ishte shkaku i fatkeqësisë. Washington, zyrtar nga 47 vende të botës po takohen në Washington për të diskutuar se si të mbahet armatimi bërthamor larg duarve të terroristëve. Pak para fillimit të konferencës dyditëshe, presidenti amerikan Barack Obama tha se përpjekjet e Al-Qaides për të pasur armatim bërthamor paraqesin kërcënimin më të madh të sigurisë. Presidenti Obama do të takohet me homologun e tij kinez Hu Jintao në marginat e takimit ndërkombëtar mbi sigurinë bërthamore. Gjatë këtij takimi pritet që Obama të kërkojë nga Kina të forcojë angazhimet për vendosjen e sanksioneve shtesë ndaj Iranit. Dy presidentë do të përpiqen edhe të ulin tensionet ekzistuese mes dy shteteve. Zëvendës ministri i jashtëm kinez Chu Yi-Tian-Kai tha se Kina dhe Shtetet e Bashkuara nuk mund të ignorojnë faktin se kanë interesa të përbashkëta. Paraqinar Pakistan, zyrtarët e Pakistanit njoftojnë se mbi 40 militant dhe 2 oficer policie janë vrarë kur militantët kanë sulmuar 2 pika kontrolli të ushtrisë. Luftimet në fjalë janë të fundit në serinë e sulmeve të dhunshme në zonat fishnore përgjatë kufirit pakistanezo-afgan. Tate Kirgizi, baza amerikane në Kirgizi e cila është jetike për operacionet e aliancës në Afganistan, ka rifilluar funksionimin me kapacitet të plot. Pas trazirave në Kirgizi u pezulluan fluturimet nga kjo bazë për transportimin e trupave amerikane në Afganistan. Ambasadori amerikane në Kirgizi, Tatiana Kfoller, u takua me Roza Otumbajevën, drejtuese në opozitës e njëherësh tashmë kryetare qeverisë aktuale. Kfoller riafirmoi angazhimin e qeverisë amerikane për të vazhduar ndihmat humanitare dhe mbështetjen për zhvillimet demokratike në këtë vend. Në të tjera zhvillime takimet presidenti Kirkiz, Kurmanbek Bakijev doli për herë të parë publikisht që nga rëzimi javën e kaluar. Ai akuzoi opozitën se kishte marrë pushtetin me dhunë dhe theksoi se nuk do t'i japë dorëheqjen. Kabul, presidenti afgan Hamid Karzai përmes një deklarate ka dënuar fuqishëm trupet e NATO-s që kanë hapur zjarr ndaj një autobusi. Si pasojë sulmit të sotëm, katër civil humbën jetën dhe janë plagosur shumë të tjerë në qytetin e Kandaharit. Forcat ndërkombëtare raportojnë se po hetojnë rastin. Si pasojë incidentit në Kandahar, u zhvilluan protesta anti-amerikane. Tel Aviv, sirenat janë dëgjuar në të gjithë Izraelin për 2 minuta, derisa izraelitët qëndruan në heshtje në shenjë kujtimi për viktimat e gjenocidit nazist të luftës së dytë botërore. Dita e kujtesës për viktimat e Holokaustit filloi të shtunën në mbrëmje me një ceremoni në qendrën Yad Vashem. Për sot është paraparë dhe marshimi për të jetuar ku të mbjetuar të Holokaustit dhe të rinj hebrej marshojnë deri te kampi i Auschwitzit në Poloni. Rom, 11 persona humbën jetën kur treni doli nga shinat në veri të Italisë. Aksidenti ndodhi 300 km larg Venecias. Shkaku i aksidentit besohet se është rëshqitja e dheut. Do të qetë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Gjyqësori Kosovar në vazhdimësi është ndër më të kritikuarit nga organizatat ndërkombëtare. Korrupsioni në gjykata është apostrofuar në të gjitha raportet e instancave ndërkombëtare. Në këtë temë kemi kronikën e Arton Konushevcit.
Në përgjykatat e Kosovës presin zgjidhje rreth 200.000 lëndë. Drejtuesit e gjykatave thonë se grumbullimi i lëndëve është bërë kryesisht për shkak të numrit të pamjaftueshëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kryetari i ri i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, alarmon se pa një veprim të shpejtë me këtë kapacitet aktual të gjyqtarëve, lëndët nuk do të zgjidhen për vite me radhë.
Gjyqësori në Kosovës ka shumë lëndë për të zgjidhur. Në këtë gjendje çfarë ndodhet sistemi gjyqësor me një mal lëndë pas zgjidhjes. Ne duhet kërkojmë alternativa tjera nga sa është e pa mundur me këtë numër gjyqtarëve të zgjidhim atë lëndë. Ju ta merrni vetëm Prishtinën. Prishtina me numrin lëndë që ka, që presin për të zgjidhur me këtë kapacitet gjyqësor që ka, me këtë numër gjyqtarëve që ka, për 5 vite nuk mund mi zgjidhë vetëm këtë lëndë që janë deponu, hiç pa marrë lëndë të reja.
Fejzullah Hasani mendon se me riemrimin e gjyqtarëve procesi i shqyrtimit të lëndëve do të përshpejtohet.
Fundamentalisht ne disponojmë pa statistikë eksakte, po dikon flitet dikun afër 200.000 lëndë. Të ne numrin më të madh lëndëve e rritin lëndë që ne i thonë lëndë e përmbarimit ose ekzekutimit. Sigurisht me procesin, me rrumbullaksimin e procesit të riemërimit do të mendojmë edhe forma dhe metoda dhe alternativa tjera për zvoglimin e numrit lëndëve.
Njohësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë kanë thënë se në grumbullimin e lëndëve të pasgjidhura kanë ndikuar edhe mosfunksionimi i gjykatave në veri të Kosovës. Një gjë të tillë e thotë edhe kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës.
Aty është një problem i ka edhe natyrë politike, ajo ka kryer probleme shumë më për faktin se ju sigurisht se e dini, aty kanë qëndruar njerëz në përvojë me vite, ndërsa ligji i parashë i ka limituar fatet se sa mund të qëndrojnë për shkak të transferimit nga gjykata e Mitrovicës në Vushtri, kanë thash të drejta një skajshmi në shkel të indetit dhe të caktum.
Nga anë tjetër, kryetari Komisionit për Legislacion dhe Gjyqësi në Kuvendin e Kosovës, Barry Hyseni, thot se duke pasur për bazë numrin e lëndëve të grumbulluara dhe mosgjidhjen e tyre, Kuvendi do të interesohet dhe do të jap rekomandime në çështjet e cilat mund të ndihmojnë në këtë drejtim.
Njerëzit e kanë humbë besimin të sistemit gjyqësor, lëndët po presin me vite të tëra, domethënë një lëndë për një pagë që është çështje thjesht administrative, nuk kërkohet as hetime, as kurrë tjetër, pret mbi 5 vite. Dhe në këto raste ne duhet veprojmë diçka. Së shpejti ne do të flasim ndoshta me profesorët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe të kërkojmë që të ndryshohet diçka në interes të institucioneve, sepse të presim me vite të tëra për lëndë, dhe të presin me qindra lëndë, s'po tam janë dikun 300-400.000 lëndë, për zgjidhje, natyrisht që qytetarët në plot të drejtë kanë humbë besimin.
Hyseni thotë se në Kuvendin e Kosovës janë duke u miratuar ligje për kompletimin e infrastrukturës ligjore për gjyqësorin dhe kjo sipas tij do të ndikojë që edhe gjyqtarët të marrin përgjegjësi me të mëdha në punën e tyre.
Ne jemi duke krijuar infrastrukturën ligjore e cila do të çartësojë shumë çka në sistemin gjyqësor. Domethënë do të bëjmë riorganizim të ri sistemin gjyqësor dhe kjo do të ndikojë pozitivisht. Reforma mbi gjyqësorin vesh ka filluar.
Gjyqësori i Kosovës është kritikuar nga një varg organizatash dhe institucionesh ndërkombëtare. Ndër kritikat kryesore që ka marrë është ajo për praninë e korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Riadhësimi detyrueshëm i komunitetit Rom Ashkali dhe Egjiptas nga vendet e Evropës perëndimore ka shqetësuar përfaqësuesit e këtyre komuniteteve. Raporti Ariana Kasapollit.
Riadhësimi i detyrueshëm i komunitetit rom Ashkali dhe Egjiptas ka shqetësuar përfaqësuesit e këtyre komuniteteve. Ata thonë se institucionet e Kosovës duhet të ndërmarin veprime konkrete për strehimin e atyre që i nënshtrohen kthimit të detyrueshëm. Drejtori i organizatës joqeveritare lokale për komunitetin rom Ashkali dhe Egjiptas, Bekim Syla, tregon se deri tash vetëm nga Gjermania janë kthyer 7000 persona dhe sipas tij pritet që të kthehen edhe 15000 të tjerë.
Një problem i cili shumë mendon komuniteti në shtimi i dhonë shumë apë njerëzve cilën gjendën në Evropën përën e more, po më shumë të i po ka probleme ata njerëz që kthehen për Gjermani. Këtetin këtujo rrëth 17.000 persona, qeveria Gjermone do të ndonë të kthehen rrëth 15.000 persona.
Si pas Sylës të kthyerit me detyrim, aktualisht janë vendosur të këtë afërmit e tyre në mungesën do një strehimi ma adekuat, por si pas ti ka dhe ta atil që me njëherë pas këthimit në Kosovë ka nikur për në Serbi, Macedoni dhe Maltëzi. Për faqësuesi i këtyre komuniteteve, Zoti Syla thot se pritet që edhe shtetet tjera të Evropës perëndimore të zbatojnë këthimin e detyrueshëm.
Mirë po pritet që do të këthejnë edhe për i Francës, edhe për i Zvicrës, edhe për i Suedis. Tash kështë me qenë që qeveria diçka të ndërmerë, dhe t'ju ndihmoj këtyre personave, mos t'ju lë borë familjeve të cilat janë këtu.
Në anën tjetër, Bashkimi Bishin nga Qendra për Integrim Ndërkombëtar thot se sa i përket legjislacionit në kuadër të tij futen edhe politikat që kanë të bëjnë me çështje të ndryshme të komuniteteve.
Në letër kemi gjëra shumë mirë theksuar edhe të precizuar konform standardeve ndërkombëtare, mirë po praktikat flasin ndryshe. Qeveria e Kosovës e ka hartuar strategjinë dhe ka aprovuar planin e veprimit për integrimin e komuniteteve romashkali dhe Egjiptas. Mirë po, në anën tjetër, kjo një punë që qeverisë që është aprovu, buxhetet e qeverisë që në aprovu, në asnjë moment nuk flasin kur gjo për çështjen për këtë plan veprimi, se qysh me zbatu planin e veprimit.
Zoti Ibishi thot se nuk ekziston një vullnet i mirë politik për zbatimin e kësaj strategjie. Sipas tij mbetet shoqëria civile ajo që duhet i bëj presion qeverisë së Kosovës për realizimin e atyre kërkesave për të cilat Ibishi thirret në kushtetutën e Kosovës. Në anën tjetër, Nusha Demi nga radhët e komunitetit rom, deputet në kuvendin e Kosovës, thot se kthimi dhunshëm që është duke ndodhur për këto tri komunitete nga qeveria e Kosovës nuk është duke u marrë parasysh e aq më pak duke u ndihmuar.
Sepse qeveria ka bën ndoshta një marrëveshje me vendet e treta evropiane për kthimin e dhunshëm. Deri më tani kush far plani strategjik, një far strategji ka hartuar qeveria e Kosovës për kthimin e tyre nga diaspora. Ata tani as vetëm kthehen edhe lihen në mes rrugës në mëshirën e Zotit.
Sipas Zotit Ademi, as ministria e kthimit nuk është duke ndërmarrë ndonjë hap konkret për të riadhësuarit të detyrueshëm.
Ministria e kthimit, edhe pse titullohet si ministri e kthimit, mirret vetëm me çështjen e serbëve, nuk mirret me çështjen e kthimit, familjeve, sidomos të komunitetit Ashkali Rom edhe Egjiptas. Por këtë bëj vetëm me qashën e sërve.
Si do qoftë aktualisht në Kosovë jetojnë gjithsej 18.000 rom, ndërsa 32.000 janë Egjiptas dhe Ashkali. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Pason një kronikë nga Shkupi, ekspertët Osman Kadriu dhe Ibrahim Mehmeti vlerësojnë se pa inkorporimin e kërkesave të blokut shqiptar për ndryshimet kushtetuese, kushtetuta do të gjenëroj krizë dhe tensionim të raporteve ndëretnike. Kronikë Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ekspertët shqiptarë vlerësojnë se përderisa për kryeministrin e Maqedonisë mbeten të papranueshme kërkesat e bllokut politik shqiptar që në ndryshimet kushtetuese të përfshihet praktika e parimit të badinterit në zgjidhjen dhe vendimarrjen e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, si dhe miratimin e buxhetit shtetëror, vështirëse mund të flitet për stabilitet politik në Maqedoni, gjë që është shumë e nevojshme në këto momente rëndësishëm për procesin e integrimit të vendit.
Nëse këto kërkesa nuk pranohen dhe me të ndryshime, kushtetuta do të jetë përsëri i lutem generator i krizës politike në Maqedoni, edhe do të ketë krisim të marrëdhënieve drejtnike.
Vlerëson eksperti për çështje kushtetuese Osman Kadriu, duke nënvizuar se nuk qëndron arsyetimi i kryeministrit Gruevski se kërkesat e bllokut politik shqiptar janë jashtë kornizës së marrëveshjes së Ohrit.
Nuk do të thotë se kërkesat janë jashtë marrëveshjes, megjithëse ato nuk janë të prapanë pikë për pikë për çdo çështje, por ajo ju lutem në mënyrë, domethënë, parimore i parashef çështjet që kanë të bëjnë me statusin kushtetuesi juridik dhe politik edhe të shqiptarëve, por edhe të etnikut me tjetër. Domethënë, këto kërkesa nuk i shqetësojnë se janë në kundërshtim me me marrveshën kornise, marrveshja kornis nuk i sankcionon.
Ndërkaq për shkak të dallimeve të thella etnike mes politikanëve shqiptarë dhe atyre maqedonas, Vladimir Bozhinovski, politikolog, vlerëson se iniciativa për ndryshimet kushtetuese nuk do të ketë sukses. Bozhinovski thotë se kërkesat e shqiptarëve për të inkorporuar votimin e dyfish në funksionimin e Këshillit Gjyqësor dhe miratimin e buxhetit shtetëror janë ekstreme, andaj mbeten të papranueshme jo vetëm për pushtetin, por dhe opozitën maqedonase. Askush nuk mund të marë guximin që të pranoj këto kërkesa, jo vetëm Gruevski në pushtet, por as Crvenkovski që gjithmonë përkrah vendimet kundër kryeministrit, kësaj radhe publikisht është deklaruar se nuk mund t'i mbështes ato. Pra, nëse insistohet që të arrihet konsenzus i gjerë me partitë politike shqiptare për ndryshimet kushtetuese, procesi do të bllokohet, nënvizon politikologu maqedonas Vladimir Bozhinovski. Nga ana tjetër, publicisti shqiptar Ibrahim Ahmeti vlerëson se marrëveshja e Ohrit duhet të shihet si kornizë e cila mundëson përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike në Maqedoni, si dhe ndërtimin e një shoqërie funksionale shumë etnike, dhe jo siç tentojnë të interpretojnë dhe në këtë rast udhëheqësit politik maqedonas, veç mas kryeministri Gruevski si kornizë që përcakton vetëm interesat e qytetarëve shqiptar.
Problemi i bllokut politik shqiptar është se nuk arrin ta bindin opinionin, kjo nuk është marrëveshje vetëm për shqiptarët, po është një marrëveshje e cila e tangon gjithë shoqërinë. Edhe ata duhet të përpiqen që ta bindin opinionin se kërkesat e tyre janë në favor të procesit të ndërtimit të një shoqërie të re demokratike dhe shumë etnike.
Ndryshe javën e kaluar në pamundësi të harmonizojnë qendrimet për ndryshimet kushtetuese që kanë të bëjnë me reformat në gjyqësor, liderët e katër partive parlamentare ranë dakord që të formohen grupe punuese të cilat do t'i harmonizojnë qendrimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në Washington sot fillon samiti i dyditor i liderëve të 47 vendeve i konvokuar nga presidenti amerikan Barack Obama. Synimi i samitit është siguria bërthamore. Kronike përgatitur. Synimin e këtij takimi presidenti amerikan Barack Obama e ka shpjeguar me këto fjalë. Fokusi qendror i këtij samiti bërthamor është fakti se kërcënimi i vetëm i madh për sigurinë e Shteteve të Bashkuara në plan afatshkurtër dhe afatgjatë është mundësia që organizatat terroriste të sigurojnë armë bërthamore, ka deklaruar Barack Obama. Takimi është një hap tjetër drejt synimit të presidentit Obama për një botë të liruar nga armët bërthamore, ditë që, siç thot ai vetë, mund të realizohet vetëm në një perspektivë afatgjatë. Në takimin me gazetarët në shtëpinë e Bardhë, zyrtari Ben Rhodes ka thënë se në Washington tashmë kanë arritur 47 lider botëror për të marrë pjesë në këtë samit. Është një takim i paprecedent dhe për faktin që siguria bërthamore nuk është trajtuar asnjëherë në këtë nivel. Kjo dëshmon seriozitetin e kërcënimeve nga terrorizmi bërthamor, ka thënë Ben Rhodes. Samiti mbahet vetëm disa ditë pasi që Obama ka nënshkruar marrëveshjen për redukimin e armëve bërthamore me Rusinë dhe pas publikimit të strategjisë për rrethanat në të cilat Shtetet e Bashkuara do të përdornin armët bërthamore. Në këtë kontekst Ben Rhodes pohon: të gjitha këto aksione bërthamore forcojnë njëra tjetrën. Besojmë se ato intensifikojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në këto sfera kritike dhe shtojnë sigurinë jo vetëm të Shteteve të Bashkuara, por edhe të botës, ka thënë Ben Rhodes. Shtëpia e Bardhë pohon se synim përfundimtar i këtij samiti është marrëveshja për mbajtjen larg të materialeve bërthamore nga duart e terroristëve. Por ka edhe të atill që janë skeptik sa i përket realizimit të synimit të administratës Obama në këtë sferë. Në këtë kontekst, Charles Ferguson, kryesuesi i Federatës së Shkencëtarëve Amerikan, thotë: duhet të ndalemi dhe të pyesim, çfarë do të thotë kjo? Tingon shumë bukur, por kur analizoni shtroni pyetjen, çka do të thotë kjo? Druaj se kjo do të na çojë drejt mospajtimeve madje edhe me alatët tanë, thotë Charles Ferguson. Në këtë samit nuk janë ftuar Korea Veriore dhe Irani për faktin që janë në kundërshtim me marrëveshjen për mosgjerimin e armëve bërthamore. Në mbyllje përsërisim dy lajmet kryesore të edicionit. Qeveria Kosovës dhe kompania Bechtelenka kanë nënshkruar marrëveshjen për ndërtimin e autostradës Morin Merdare. Fitore LDK-s në Istok, por jo mjaftueshme për të shmangur balotazhin. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë. Adresa jonë në internet është evropalir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.